Liaudetur Jėzus Kristus. Garbė Jėzui Kristui. Kalba Vatikano radijas. Malonūs klausytojai, šioje penktadienio rugsėjo 23-osios programoje šeštadienį popiežius lankosi Asyžiuje. Žmonės su negale papasakojo popiežiui apie sinodinį kelią. Prancūzijos episkopato delegacija lankėsi Kyjive. Sviatoslavas Ševčiukas pasidžiaugė gerą žinę apie karo belaisvių išlaisvinimą. Brešioje prasidėjo suvažiavimas apie popiežių šventąjį Paulių VI. Šeštadienio rytą popiežius Pranciškus sugrįžta į Asyžių. Čia jo laukia per 1000 jaunų žmonių, ekonomikos pokyčių kūrėjų, iš viso pasaulio, dalyvaujančių šį ketvirtadienį, rugsėjo 22 dieną, prasidėjusioje tarptautinėje konferencijoje Pranciškaus ekonomika. Maždaug 9:30 ryto vietos laiku popiežių Asyžiaus teatro Lyrik salėje, kuri yra prie pat Marijos Taikos Karalienės bazilikos ir porciunkulės, pasitiks Asyžiaus arkivyskupas Domenico Sorrentino ir 5 žemynams atstovaujantys konferencijos dalyviai. Mat, 1000 dalyvių, dauguma jų jauni verslininkai ir ekonomistai, yra iš maždaug 100 kraštų visuose planetos žemynuose. Jauni pradedantys verslininkai ir ekonomistai atsiliepė į popiežiaus kvietimą sudaryti naują paktą dėl tvarios pasaulio ekonomikos, kurioje pelno siekis nekurtų skurdo ir nelemtų aplinkos nykimo. Jaunųjų verslininkų renginys Pranciškaus ekonomika turėjo įvykti prieš 3 metus, konferencija buvo atidėta dėl pandemijos, paskutinis susitikimas 2020 metais surengtas nuotoliniu būdu. Dabar pagaliau vėl tapo įmanoma susitikti Asyžiuje, o šeštadienį ir su pačiu popiežiumi. Dalyviai jį pasveikins meniniu pasirodymu ir liudijimais, kurių bus 8 iš įvairių darbo ir gyvenimo sričių. Pranciškui bus pristatomi konkretūs projektai, kuriuos jauni verslininkai ir studentai, pokyčių iniciatoriai, kuria jau 3 metus. Konferencijos globėjas Asyžiaus bažnyčios ganytojas Domenico Sorrentino pasakė Vatikano radijui, kad deda daug vilčių į Pranciškaus ekonomikos renginį. Anot jo, dabar turime ekonomiką, kuri auga ir neįtikėtina technologijų plėtrą. Tačiau ši raida yra tik nedaugelio rankose, o didelė žmonijos dalis lieka nuošalyje. Milijonai skurstančių žmonių neturi net būtiniausių reikmenų, ir tai yra nedovanotina. Ir tada žemė šaukia, neskenčia. Mes visi patiriame kraštutinius planetos negerbimo padarinius. Popiežius Pranciškus atvyksta į Asyžių tikėdamasis, kad jaunieji ekonomistai ir verslininkai atkreips dėmesį į save ir savo sąžinę, kad sudarys naujos ekonomikos paktą, jų ir popiežiaus paktą. Pranciškus pabrėžė, kad tai taip pat reiškia, jog reikia nepamiršti ir įtraukti žmonės atsidūrusius visuomenės paraštėse. Po įvairių liudijimų popiežius Pranciškus pasakys kalbą. Šeštadienį Asyžiaus teatro Lyrik teatre vyksiančio susitikimo pabaigoje bus perskaitytas ir pasirašytas Pranciškaus paktas. Trečiadienio audiencijoje su maldininkais iš pavienių kraštų buvo maldininkų su negale iš visų žemynų. Popiežius su jais pabendravo audiencijos pabaigoje, o juos į audienciją palydėję Šventojo Sosto dikasterijos atstovai paaiškino, kad tai buvo proga popiežiui įteikti žmonių su negale sinodinėme kelyje svarstytus klausimus ir atkreipti dėmesį į jų pastabas apie save ir kitus bažnyčioje. Žmonių su negale atstovai, pasauliečių šeimos ir gyvybės dikasterijos dėka, taip pat sudalyvavo pastarojo meto bažnyčios svarstymuose apie sinodinį kelią. Jie išsakė troškimą būti įtraukiami į bažnyčios gyvenimą kaip visaverčiai Dievo tautos nariai. Konsultacijose paaiškėjo, kad reikia imtis tam tikrų konkrečių veiksmų, kad tai būtų pasiekta. Reikia pakeisti atgyventą mąstyseną, kad galėtume sakyti mes, o ne jie, kai kalbama apie žmonės su negale. Ir pripažinti, popiežiaus Pranciškaus žodžiais, kad yra silpnųjų magisteriumas. Trokštame, kad bažnytinės bendruomenės taptų prieinamos tiek šalinant architektūrinės kliūtis, tiek sudarant sąlygas dalyvauti asmenims su jutiminėmis ar kognityvinėmis negaliomis, pažymima dikasterijos komunikate. Žmonių su negale atstovai, dalyvavę sinodinėme kelyje, taip pat išsakė viltį, kad bent vienas asmuo su negale bus pakviestas 2023 metais į vyskupų sinodo apie sinodiškumą asamblėją.
Jūs klausotės Vatikano radijo. Tęsime programą.
Te laimina Dievas Ukrainą ir te leidžia jai dalytis savo turtais su visais Europoje, pareiškė vizito Kyjive metu arkivyskupas Erikas Du Mulė Bufo, Prancūzijos vyskupų konferencijos pirmininkas. Jo vadovaujama Prancūzijos bažnyčios delegacija Ukrainoje lankėsi 2 dienas rugsėjo 17-18 dienomis, praneša Ukrainos graikų katalikų bažnyčios vadovo kurija. Jūs kovojate už savo valstybės laisvę, tačiau suprantame, kad kovojate ir už mus, pridūrė prancūzų ganytojas. Žavimės Ukrainos žmonių jėga, su kuria jie kovoja prieš priešą, žavi didžiulis ukrainiečių noras gyventi laisvėje, teisingume ir tiesoje, pažymėjo arkivyskupas. Jis taip pat sakė, kad nuo vasario 24 dienos kiekvieną sekmadienį visose Prancūzijos bažnyčiose meldžiamasi už Ukrainą, prašant Dievą, kad suteiktų Ukrainai taiką, bet ne tą, kurią nori primesti agresorius, o tiesos ir teisingumo taiką. Jūs kovojate už savo šalies laisvę, bet nepamirškite, kad mes žinome, jog jūs kovojate ir už mus, nes jūs kovojate už kilnę tautos idėją ir tautų santykius mūsų Europoje, patikino prancūzų vyskupas. Jis išreiškė susižavėjimą didžiojo arkivyskupo Svetoslavo Ševčiuko gražiais žodžiais, kuriuos jis kiekvieną dieną karų metu skiria Ukrainos žmonėms. Prancūzijos vyskupų konferencijos pirmininkas atkreipė dėmesį, kad šie jo žodžiai taip pat verčiami į prancūzų kalbą. Jo kasdienės video žinios formuoja dvasingumą karo metu, kaip būti Kristaus mokiniu net ir karo metu. Mūsų Europos žemynė, kuris patyrė tiek daug karų, neturėjome šių dvasinių mokymų. Dėkoju Dievui už tai, ką mums duoda Ukrainos katalikų graikų bažnyčios galva Svetoslavas Ševčiukas.
Kalba Vatikano radijas, tęsime programą.
Šiandien dėkojame Dievui už tai, kad galbūt pirmą kartą per pastaruosius mėnesius sulaukėme gerų žinių apie karo belaisvių išvadavimą. Rugsėjo 22 dienos vaizdo žinioje džiaugsmų dalyjusi didysis arkivyskupas Svetoslavas Ševčiukas, kalbėdamas apie 215 karo belaisvių ukrainiečių, tame tarpe Mariupolio gynėjų išvadavimą. Pastarosiomis dienomis jis taip pat tęsė apmąstymus apie darnų žmogaus ir aplinkos santykį. Kiekvienoje žinioje didysis arkivyskupas vardėjo naujienas iš karo fronto, kalbėjo apie iškreiptą priešų logiką. Svetoslavo Ševčiukas nekartą paminėjo 10 Rusijos atakų prieš objektus, kurie neturi jokios karinės vertės. Jų tikslas yra vien civilių žmonių kančia. Tik paklausykite, vos per vieną dieną 33 Ukrainos miestuose buvo sugriautos šilumos, vandens ir elektros tiekimo sistemos. Viskas, kas gali išsaugoti žmogaus gyvybę šaltojų metų laiku, yra sistemingai naikinama, sakė ganytojas. Jis taip pat paminėjo žinias iš okupuotų teritorijų, kur naktimis yra gaudomi vietiniai vyrai, vėliau siunčiami į karą žudyti savo brolių ir seserų. Charkive, priminė Šepčiukas, raketos smogė į traukinio vagonus, kuriuose buvo žuvusių rusų karių kūnai. 209 dienos vaizdo žiniuje tęsdama žmogaus, kurėjo bendradarbį ir aplinkos santykio apmąstymą, didysis arkibiskupas kalbėjo apie žmogaus atsakomybę ne vien išsaugoti, bet ir gausinti tai, ką gavo. Turime ne vien saugoti gyvybišką erdvę, bet ir stengtis, kad joje gyvybės būtų vis daugiau. Ganytojas paragino šį principą gerbti visur, darbe ir namuose, mieste ir kaime, pavasarį, nutirpus sniegui prisidėti, prie miškų ežerų ir upių pakrančių valymo, džiugu matyti tėvus ir vaikus kartu rūpinantis aplinka. Šiandien norėčiau nuoširdžiai padėkoti visiems, kurie puoselėja ekologinę sąmonę, atsakomybę už gamtos paveldų didinimą, visiems, kurie yra tikri gyvybės tarnai, dalyvaujantis laike ir erdvėje, besitęsiančioje Dievo kūryboje, sakė ganytojas, pasak kurio ir tai yra būdas kovoti su priešu, kuris neša mirtį visai Ukrainos žemei. 210 karo dieną Ukrainos graikų katalikų ganytojas kalbėjo apie kitą krikščioniško dvasingumo principą, tai santūrumo taisyklė, priešinga godumui ir beribiam vartojimui. Jei negerbėme šios taisyklės, negalime būti gerais krikščionimis. Ši taisyklė primena, jog viskas pasaulyje ir gyvenime turi ne vien komercinę, bet ir ekologinę kainą, kurią kažkas sumoka. Todėl turime vartoti atsakingai, neišmesti daiktų be reikalo, taisyti juos. Tik tokiu būdu planeta, kurioje gyvename, galės atlaikyti civilizacijos svorį. Godumas žudo ir tai ypatingai, pasak Svatoslavo Ševčiuko, matome šio karo metu. Priešas turintis didžiulius išteklius, milžiniškus pragyvenimo šaltinius, plėšia miestus ir kaimus Ukrainoje, gūdžiai žvalgusi visą pasaulį, kokią dar šalį galima užkariauti, pavergti ir apiplėšti. Godaus vartojimo kultūra naikina sielą ir paverčia žmogų troškimų bei aistrų vergu. O tikras krikščionis moka save suvaldyti, kontroliuoti savo apetitą, tapti savęs paties šeimininku ir tokiu būdu pasiekti tikrą laisvę. Rugsėjo 21 dienos žiniuje pažymėjo ukrainiečių ganytojas. 211 karo dieną Svetoslavas Šepčiukas toliau plėtojo žmogaus ekologinės atsakomybės temą, pabrėždamas, jog tokia atsakomybė yra Dievo kūrėjo garbinimas ir bendradarbiavimas su juo, labai reikalingas tuo metu, kai Rusijos karinė agresija skaudžiai žaloja visą kūrinyje. Žmogus turi būti atsakingas kūrinijos valdytojas. Šis principas viena vertus pabrėžia, jog žmogus yra Dievo kūrybos vainikas ir jog kita jam tarnauja, yra dėl jo. Antra vertus, žmogus turi būti išmintingas, jam patikėtų gerybių administratorius, kuris jų neišeikvoja, bet saugo, daugina ir perduoda kitoms kartoms. Tokios išminties priešingybė yra kvailumas, atvedęs prie įvairių ekologinių nelaimių ir katastrofų šiuolaikiniame pasaulyje. Turime išmokti vystyti mūsų civilizaciją, mažindami gamtinių išteklių vartojimą. Turime išmokti gauti energiją iš atsinaujinančių šaltinių. Turime išmokti perdirbti ir dar kartą panaudoti tai, ką jau paėmėme savo poreikiams. Ukrainos žemėj labai reikia gerų ir sumanių valdytojų, kurie jos negriautų, bet gerbtų kaip motina ir maitintoja. Šiuo sunkiu laikotarpiu šiais karo metais Ukrainos žemė davė dusnių vaisių, kad aprūpintų mus viskuo, ko mums reikia. O mes turime racionaliai ir išmintingai vartoti tai, ką duoda mūsų žemė. Naudokime ją išmintingai, saugokime Ukrainos žemės derlingumą, dėkodami už dovanas, kurias mums teikia Viešpats Dievas, kalbėjo didysis arkivyskupas Svetoslavas Šepčiukas.
Pauliaus VI institutas metinio suvažiavimo proga pakvietė pažvelgti į šventąjį popiežių naujų kampų. Tyrinėjant kunigo Giovanni Battista Montini ir būsimo popiežiaus Pauliaus VI mokyvo kelią per antrąjį pasaulinį karą ir tuoj po to, kuomet buvo jaunas dvasininkas. Jis tuo metu buvo Italijos katalikiškųjų universitetų federacijos dvasios tėvas ir dirbo Vatikano valstybės sekretoriete Romoje. Suvažiavime Brešioje rugsėjo 23-25 dienomis taip pat bus aptariami kultūriniai mainai tarp religinės minties atstovų Europoje tarpukario laikotarpiu, paženklintų pirmojo pasaulinio karo žaizdų ir jo sukeltos krizės. Suvažiavimo darbus tema Dievo klausimas krizės amžiuje Giovanni Battista Montini ir religinė kultūra tarp dviejų pasaulinių karų pristatys bažnyčios istorikas profesorius Andrea Riccardi. Pauliaus VI institutas pirmą kartą siūlo metinėme suvažiavime aptarti būsimo popiežiaus formacijos laikotarpį ir jo įtaką Italijos katalikų akademiniam jaunimui. Šį apsisprendimą paskatino Pauliaus VI instituto vykdomas Montinio raštų leidybos projektas, apimantis jo veiklą nuo 1914 iki 1933 metų. Jau išleisti 5 tomai, 5-ąjį skirtą 1928-29 metams, sudaro 1200 puslapių. Pasak instituto pirmininko kunigo Mafeis, toliau tęsiamas darbas su maždaug 10 tūkstančių Montini privačių laiškų iš to laikotarpio, sudarančių svarbų dokumentinį šaltinį ir leidžiančių pradėti konstruktyvų interpretacinį darbą. 1928 metais kunigas Giovanni Battista Montini laiške artimam draugui ir Italijos katalikiškų universitetų federacijos veikėjui Franco Costa, dėkodamas jam ir jo šeimai už vizito metu paliudytą dosnumą ir svetingumą, rašė apie kryžiaus slėpinį jam kaip kunigui ir bičiulių dvasinėje giminystėje. Montini rašė, Kristaus kunigo kryžius yra vienintelė ir nuolatinė mūsų pašvestojo gyvenimo drama, vienintelis mūsų skausmo ir ašarų lobis. Kryžius, kurį viešpats su įsakmiu gerumu man nenusipelniusiam padovanojo, ir kurį tu, labiau nusipelnęs ir dosnesnis, dabar susiejai su manimi dvasinę giminystę. Pauliaus VI institutas Brešioje glaudžiai bendradarbiauja su popiežiaus Šventojo Jono 23 fondu Bergame. Abu institutai rengia tarptautinį suvažiavimą ir kitas iniciatyvas 2023 metais, kai Brešia ir Bergamas, dviejų Vatikano antrojo susirinkimo popiežių miestai, abu kartu bus Italijos kultūros sostinė. Tarptautinių suvažiavimų ir kitais renginiais Brešioje ir Bergame bus paminėtos popiežiaus Šventojo Jono 23 enciklikos Pacem in Terris 60-osios metinės. Kalba Vatikano radijas. Laida lietuvių kalba baigėme. Garbė Jėzui Kristui, Laudetur Jėzus Kristus.